Jestli máte rádi vesmír, potápění nebo verneovskou tématiku, zdržte se dneska s hostem Radiožurnálu, jejím potapěč, konstruktér a autor projektu Hydronaut Matyáš Šanda. Tak vás tady vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Muž, který posledních 10 let stavil podvodní laboratoř, aby se mohl zapojit do vesmírného programu. Celá ta jeho vášeň trvá už ale několik desítek let. Smáli se vám, když jste svařoval?
Tak smáli, tak to spíš to bylo hodně skeptiků a hodně remcalů, jestli to má vůbec význam tady v České republice a že jestli si myslím, že se budou jezdit kosmonauti do České republiky na podobné zařízení, že mají svý na bazénu, což není tak úplně pravda. Takže byl tady určitá skepse, ale to mě to většinou nakopává.
Když vám říkají, že to nemáte dělat, nebo
no, že protože to... vím, co dělám, tak jako, když mi někdo říká, že to nemá význam, tak se snažím přesvědčit.
Mm-hmm. Já jsem zaregistrovala nějaký váš rozhovor z roku 2014, kde říkáte, je to spíš ztrátová věc, neustálá investice, akorát do toho rveme peníze.
To se nezměnilo.
Kolik jste už do Hydronauta dal peněz?
To právě proto to stavím, protože jako stanice Hydronaut Lab H03 je vlastně jakoby prototypní zařízení a já jsem k tomu přistoupil, to je vlastně taková studie proveditelnosti v realitě, jo, kde já vlastně na tuhle otázku, abych mohl odpovědět někomu konečně, tak to potřebuji zanořit do té hloubky, v které potřebujeme být, potřebuji vědět, jaká je finanční náročnost na obslužnou posádku na hladině, kolik lidí je potřeba a to všechno zjistíme až postupem času, takže rád vám to sdělím, až to budu vědět.
No ale já jsem pochopila, že Hydronaut už je v lomu a už je pod vodou.
Je na hladině, Je na hladině a připraven vlastně k ponoru, teď jakoby technicky stačí otočit několik pák a za půl hodiny jsme dole, tam, kde potřebujeme, ale není potřeba to nějak hrotit, je, tam jde o životy přece jenom v takovémhle projektu, takže je potřeba všechno mít několikrát jištěný a zařízený a je to o lidech, samozřejmě.
Kdybychom měli Hydronauta popsat, je to vlastně prototyp vesmírné stanice, dá se to takhle říct?
Je to simulátor kosmické lodi v podstatě, je to shodou okolností, co se týká toho objemu, těch 20 metrů krychlových shodný s projektem z programu Apollo, tam měli taky těch 20 metrů krychlových vzduchu k užitku. Váhově a rozměrama se to je to zvládnutelný, jakože je to na raketové nosiče, takže ten 4,6 průměr je vlastně v době, kdy jsem to začínal stavět, takový průměr nějaký, který jsme schopni vystřelovat nahoru.
Takže Ariane to unese, jo?
Ariane to přesně unese. Francouzský program pátral jsem po evropským nosičích samozřejmě.
Matyáš Šanda je potápěč a konstruktér. Budeme se bavit o projektu Hydronauta. Jestli máte nějaké otázky, pošlete je na web Radiožurnálu anebo rovnou na adresu dotazy@rozhlas.cz.
Host Lucie Výborné.
Posloucháte páteční dopolední Radiožurnál. Mým hostem je potapěč a konstruktér Matyáš Šanda, autor projektu Hydronaut. Tak se pojďme podívat do té vaší budoucí vesmírné stanice. Řekl jste, že je to podle modulu Apollo, to znamená, mám si představit, co si jako tubus, nějakou cisternu třeba?
Je to válcový průměr, 20 metrů krychlových, s tím Apollem nás spojuje jenom ten objem toho vzduchu a celková velikost té stanici, která by se vešla do raketového nosiče.
Když tam spolu vstoupíme ještě s ostatními potápěči a zanoříme se a budeme simulovat ten let, kolik nás tam bude, kolik se nás tam vejde?
Je to dělaný pro tříčlenou posádku, pač tři jsou skupina a dá se to zkoumat. Je to z toho vlastně data, který se dají nějak, dva lidi ještě nejsou skupina pro psychovýzkum.
To znamená, ten výzkum bude v podstatě všestranný. Bude i fyziologický, bude i psychologický, plus tedy předpokládáte nějaké experimenty.
To rozhodně přesně.
Experimenty, četla jsem o akvaponii. Můžete vysvětlit našim posluchačům, co to znamená?
Akvaponie, no to je úplně skvělý systém a myslím, že to je řešení za mě prostě veškerých budoucích letů, ať už to bude v jakýmkoliv měřítku, jestli v rámci kosmické lodě nebo na jiném planetárním tělese, ať už Měsíc či Mars, tak akvaponie je řešení. Prostě je to, v jednom systému máte zeleninu, kterou jíte a ryby, jo, který se vám tom rostou, vyvíjejí a vlastně žerou potom v tom systému, minimálně se to doplňuje o nějaký bakterie a celkově za mě je to řešení prostě potravina.
Takže Hydronaut by také měl ve svých experimentech mít akvaponický systém.
Máme tam zmenšenou variantu toho systému, aby jsme ověřili vlastně, jestli nám to bude fungovat v tom prostředí, v jakým je, protože tam se problém s kondenzací, s teplotou, s udržením a veškeré tyhle ty věci.
Matyáši, mě se na vás líbí, že jste experimentoval už daleko dopředu, protože jsem si u vás přečetla, že jste před pár lety z experimentálních důvodů choval pod vodou křečka.
Ano.
V teráriu otočeném vzhůru nohama, umístěném do většího akvária s vodou. Jak dlouho to ten nebožák přežil?
Já myslím, že půl roku to nějak bylo, nebo něco přes půl roku, pár měsíců prostě fungoval. Zajímavé na tom třeba bylo, což mě překvapilo, že největší pav z toho byly ty rybičky, které plavaly kolmo.
Takže moment, já si představuju, že uvnitř akvária byla prostě bedínka s křečkem a okolo plavaly ryby.
To bylo menší akvárium, otočený dnem vzhůru ve větším akváriu, bylo to zatížený potápickými olovama. Vzduchování jsem vlastně měl hnaný jakoby do toho kesonu jeho křečkovýho, vodu žral vlastně z díry v podlaze, kde byla ta studna. Z dalšího otvoru jsem z krmení pro rybičky udělal takový násypku na zrní a spokojně vegetil. No. Bohužel je to savec samozřejmě, takže ten bordel tam jako velký, takže vždycky, když jsem dělal čištění, tak samozřejmě ten pach, což je taky jedna z věcí, které se musí řešit v uzavřených prostorech, řeší to i NASA, to řeší, má na to svý odborníky, takže pachy jsou taky, že to je stejný problém, zavřete 3 dospělý chlapy do karavanu a na týden a nevětrejte, že jo?
Ano, tak, já to znám.
Rozhodně. Takže ano, choval jsem křečka, byl takový začátek, jenom spíš jako sranda, nějaký úvahy prostě.
Mně se líbí, že jste opravdu kráčel všemi směry, že jste nechtěl pouze zkonstruovat nějaké obydlí, ale že jste řešil úplně všechny ty otázky, které s tím souvisí, nebo by mohly souviset, no to, včetně těch živočichů.
To právě o to jde, že vlastně, jak jsem avizoval, tak je to vlastně ta studie proveditelnosti v realitě. Někdo by trávil celý ty časy řešením, protože jestli to řešíte a dáváte ten výsledek na papír, anebo jestli opravdu svaříte reálně to železo, tak vám to zabere stejného času. Mě by po 10 letech teď tady možná bych měl tady 10 čanonů obrovských prostě papíru, ale co s tím, jako nic. Teď mám ve vodě už zařízení, jakoby. A právě, že jak to souvisí s těmi všemi tématy v celém spektru, jako prostě vědy, tak je potřeba ty věci řešit a aby to mělo nějaké využití, tak musím být připravený na to a pak těm vědcům nabídnout tu platformu, na který pak můžou zkoumat ty svý záležitosti.
Což už se stalo, Matyáš Šanda je potápěč a konstruktér, autor projektu Hydronaut a dneska hostem Radiožurnálu. Matyáš Šanda je konstruktér, vymyslel a zkonstruoval projekt Hydronaut, který už teď se svými zhruba 35 tunami je zanořen v lomu u obci Jesený u Železného Brodu. Pojďme si ještě říci něco o tom modulu.
Ano.
Je to keson, je to ponorka, co to vlastně je?
Je to něco mezi tím, v podstatě je to keson, který má vlastnosti té ponorky, což keson je vlastně obrácená sklenička dnem vzhůru pro posluchače, kterou máte třeba ve vaně a drží se tam vzduchová kapsa. Tenhle ten keson, já jsem ještě opatřil plováky k zaplavovacími, který vlastně pomocí který níž regulují vlastně vztlak a tím pádem stanice může klesat nebo stoupat podle toho, jaký má objem vzduchu.
Já jsem taky pochopila, že ta stanice, která by mohla sloužit právě astronautům, má i tu možnost vystupování a vstupování v uvozovkách do volného prostoru, ve vašem případě tedy do vody v lomu.
Ano, to je právě ta výhoda toho zařízení, že právě když už jsem to stavil, tak jsem, je tam těch možností, jak vstupovat do stanice vlastně několik. Jedna standardní je to, že vlastně potápeč podplave ze spoda a vstoupí přes foaje do přechodové komory.
Ta se musí zaplavit, předpokládám?
No právě, že nemusí. Když budu mít dostatečný tlak, tak je tam odpor vzduchu, který vám vlastně drží vzduch v tom foaje. Uh-huh. Takže vlastně vstupujete do suchou nohou v vozovkách, jakoby, nebo ve foaje, prostě vylezete z hladiny. A
jsem v domě.
A jste v podstatě v domě, no. A
ta druhá možnost?
Druhá varianta je, když budeme simulovat pobyt na nějakém mezi planetárním tělese, ať už je to asteroid, měsíc či Mars, tak budeme chodit poklopem ze zhora, spodek to foaje bude vlastně veškeré zaplavené, což by zase simulovalo to prostředí nevlídné toho vesmíru. A třetí varianta je, ta bude v podstatě jenom vždy, když zařízení bude na hladině, je to prostě po skončení mise, v případě nouze, tak je to vlastně na tom heliportu, který když se vynoří na hladině, tak tam bude moct přistát vrtulník a tříčlennou posádku nízko nad zemním letem do nejbližší nemocnice v případě nouze.
Vy jste na tom pracoval velmi dlouho a utopil jste v tom strašně moc vlastních peněz. Má to nějakou perspektivu ve smyslu, že se posouváte k tomu vesmíru a k tomu využití tak, jak jste to před 10-15 lety chtěl?
Rozhodně ano, je to samozřejmě delší, protože ty prostředky jako neustále chybějí, jako tam člověk vždycky volí, říká se tomu takzvaný coast products, to jsou produkty, které vlastně nemusíte vyvíjet, ale jdete a pořídíte standardy. Dneska žijeme v 21. století, což třeba například od jediné naše konkurence v fouzovkách, což je Aquarius na Fordě, tak to je zařízení z 80. let. To je v parametrech H03 v podstatě Deep Farm, to oni to udělali z kotlového vozu, tak když to pak jdete po detailech a rozměrech, tak zjistíte, že to i ty Američani mají z vlaku. Takže...
A vy taky máte cisternu nějakou?
No, to je vlastně, já jsem použil z potravinářského průmyslu, protože samozřejmě tam budou lidi, takže aby to nějak nečpělo, ale tam jde vlastně o ten prostor, o to železo, který je vlastně nejbezpečnější řešením z takové stavby.
Je nějaká šance, že to od vás Evropská vesmírná agentura koupí třeba? Že tady se vám ty peníze někdy vrátí? Nebo?
Nepředpokládám, že by se to nějak jako vracelo. Prostě v tom smyslu nějaký finanční náročnosti. Já to dělám víceméně tady pro Českou republiku, aby jsme tady měli zařízení, jako, protože tady je určitá tradice. My v 60. letech, že jo, jsme byli jako Čechoslováci na třetím místě po americkém námořnictvu Kustovi a pak tady byli chlapi z programu Permon prostě na Ostravsku. Takže já jsem chtěl, aby tady v Čechách zase prostě takové zařízení podobné bylo. Samozřejmě, aby takové zařízení fungovalo, vzniklo, tak je potřeba, aby mělo využití. Tady my jsme v 2008 vlastně Topolánek podepsal vstup do Evropské vesmírné agentury. V ten moment se jakoby vlastně bylo jasný, že tady bude další kosmonaut, že firmy se budou moct spojit s projektama prostě Evropské vesmírné agentury, takže se mi podařilo, mám svý číslo u Evropské vesmírné agentury, ESA Bidrkot 58081, na který jsem velmi hrdý, jakoby, protože to dalo spousta práce, samozřejmě se do té databáze, kdy si vás ESA poslechne, no nicméně na po telekonferenci s Evropskou vesmírnou agenturou na přímou otázku, jestli to mám tady takovou věc teda stavět, tak mi bylo řečeno, že ano, že mají zájem na takových datech a výstupech z takového zařízení, ale musíme si to tady postavit v Čechách sami. No, takže takový skeptický zklamání z začátku bylo s tím, že tady nebude ta podpora přímá od té ESI. Nicméně mi to zase nakoplo, jak mě ty negativní věci většinou nakopávají, takže mě to posunulo, pak jsem se naopak rozhodl a oslovuju české firmy, české subjekty, které mají nejlepší technologie a o kterých si myslím, že by byly funkční, což třeba ta akvaponie si myslím je.
Matyáš Šanda je dnes hostem Radiožurnálu. Posíláte otázky, použiju je v druhé části rozhovoru po zprávách po 9:30. Mnoho let pracoval dnešní host Radiožurnálu na svém projektu Deep Lab H03. Matyáš Šanda je konstruktér a autor projektu právě téhle stanice. Je to vlastně vesmírná stanice nebo simulace modulu vesmírné stanice. Jak je to s výměnou vzduchu a všech těch nezbytností, jako je voda, moč, odpady a tak dále?
To spadá do takzvaných life support systémů, systémy podpory života. Co se týká toho vzduchu, tak jak jsem zmiňoval, tak je potřeba mít všechno jištění několikrát, takže dodávka vzduchu bude jedna s systémem Nargile, což je hadicí ze základny, kde bude vlastně obslužný tým. Druhá věc je vnitřní rekuperace toho vzduchu přímo v té stanice, v té obytné části. A další jsou vlastně zásoby vzduchu ve stlačených láhvích po stranách. Ve stlačený vzduch v láhvích po stranách stanice.
Jaké to bylo, když jste si to celé sám zkonstruoval a pak jste se tam zavřel a poprvé se zanořil se všemi těmi riziky, že když jste to spočítal špatně, že umřete?
No, tak je potřeba upřesnit, ono je to vlastně na hladině, je to v pozitivním vztlaku.
No, ale už to pod hladinou bylo? Nebo jsem viděla špatně?
Ne, teď koukal na hladině ten heliport vlastně a nechal jsem, ten vzduch je tam tolik vzduchu, aby jsme teď na té hladině zůstali a mohli jsme jako dozásobit vlastně do jara, do toho léta vlastně tím vnitřek těma potřebnýma záležitostma od techniky až vlastně po traviny a zařízení ke komunikaci a tak dále.
Takže jste s ním ještě úplně do toho...
Podladěnu, ne, to je postupně krok za krokem, to si člověk nemůže dovolit, že tam máte jeřáb a stojí vás to strašný peněz, tak je potřeba ty kroky volit správně a mít všechno připravený na ten jeden krok, protože ten vlastně děláte třeba přípravu měsíce, půl roku a pak přijede jeřáb a za hodinu to musí je všechno seskládaný a on jde pryč, jo. Tam nemůže stát celý den a za pochodu tam něco vymýšlet, jo. Takže a to je přesně zase v tom to bylo taky složité, že třeba v tom Radotíně prostě, když jste potřebovali s něčím hnout, tak prostě to nejde jen tak hnout. Musíte mít minimálně ještěrku, nějaký jeřáb, všechno. Takže koukáte tam na kus železa prostě půl roku, jak vám na něj mokne a všechno, ale víte, že nemá cenu volat teď ještěrku nebo jeřáb, ale zavolá se až v tu dobu, kdy to bude finančně nejrozumnější, aby se udělalo co nejvíc práce za nejméně času. Jo? A to jsou takovéhle úvahy, které za pochodu se učíte vlastně, jak fungovat, takže hodně mě to naučilo ten projekt, jako co se týká nějaký stavby a tak dále.
Vy jste za pochodu taky pracoval, abyste se uživil a abyste uživil ten projekt jako stavební dělník na podvodních stavbách a konstrukcích?
No ano, ale to jakoby určitě v tom nejsou takový velký peníze, jak si každý myslí. Samozřejmě já jsem to většinou dělal tak, že abych něco udělal, tak jsem vždycky jako v Americe, prachy na ruku v pátek klukům, že jo, prostě, protože když máte tam tři lidi a sčítají se vám týdny, tak na konci měsíce vám tři lidi udělají 100 000, že jo, prostě, a to není žádný extra plat, že jo. Takže jsem vždycky našetřil na týden, říkám, hele, mám tady, můžeš mi týden povařit, v pátek to jsem na to a všechno bylo spokojené. Takže postupně takhle, krok za krokem, takže třeba dlouho šetřilo se, třeba na týhle týden a tak. Jako,
no. Mě fascinuje, že vy jste nejdřív přemýšlel o tom, že byste se rád prostřednictvím tohohle projektu dostal do vesmíru a teď jste ve stádiu, že byste chtěl pracovat jako lunární zedník.
To bylo odjakživa, ale aby to mělo nějaký smysl celý, je to ten význam, ta moje ta vize a ta cesta. Samozřejmě je dost pravděpodobný, že asi by to ne, že to možná nedopadne, ale zatím život mi ukazuje, že když něco děláte, tak prostě to má význam. Ten vesmír vám pak chodí vstříc, takže i to je důvod, proč jsem se pustil takového projektu, protože jsem, ještě než jsem se toho pustil, tak jsem zjistil, že opravdu funguje to, že když něco chcete a děláte pro to každý den něco, tak se to všechno splní. Já jsem pochopil, aha, tak jestli tohle funguje, tak co teda můžu jako z toho jako dostat z té nabídky toho vesmíru, že jo, tady prostě, když to takhle jde, že akce vyvolává reakci, jednoduchý prostě.
Takže věříte, že na Marsu budete třeba jednou stavět
rozhodně
hydronauta, což by bylo ideální, protože muž s vašimi zkušenostmi se vždycky hodí.
Já to dělám celý kvůli CVčku, aby ve správný čas jsem tam měl ty správné věci.
Potapěč a konstruktor Matyáš Šanda je dnes hostem Radiožurnálu. Vaše otázky už za okamžik. Matyáš Šanda je konstruktér projektu Hydronaut. Ptáte se ho na všechno možné. Jardu zajímá, jaká je vaše oblíbená kniha, jestli hledáte inspiraci i u Žila Verne.
No v dětství rozhodně. Knihy od Žila Verna patřily mezi mé oblíbené. Nicméně zásadní vliv měla asi kniha, ne asi, ale 100% měla kniha od Honzy Nováka Potápěči bez moře. No, mě se dostala do rukou v podstatě z nakladatelství Albatros někdy v 8 letech. A já v té době chtěl být jako námořníkem vlastně, ale v tom dětském vidění světa tady byl ten problém, že nemáme to moře. Najednou nějaká knížka Potápěči bez moře, že jo? A pak kapitola jako Domy pod vodou, jako cože? A už jsem byl ztracený. No.
Tak těch domů pod vodou bylo mnoho. Prekontinenta, Žaka, Iva, Kusto a Američani měli Sílep. A my jsme měli českého, vlastně pořád máme, vynálezce Pavla Grosse, který vlastně sestrojil podvodní stan Ksenie.
Nejen Pavel Grosse, ale ještě chlapi z projektu.
Z projektu Permon právě. Šel jste si vlastní cestou, nebo jste hledal nějakou inspiraci?
Inspirace, tak já jsem jako nevymyslel nic nového. Tam je jako fyzika, Archimedův zákon je víceméně jasný, takže jenom dobře spočítat, říct si, co od toho zařízení člověk očekává, což bylo, tam je vlastně takový to know-how v toho zařízení, je, že je mobilní, že vlastně veškeré řešení do této doby byly přikotvené pevně na řetězi, ke skále, probetonovaný něco a je to tam nastálo, když to moje zařízení vlastně může v něm probíhat ta dekomprese pozvolná a vlastně je to převezitelný jako vlastně i na moře. Mám to spočítané i na 1,6 hustotu soli, takže když by někdo měl potřebu, tak se to zařízení dá a využít někde i na moři.
Mm-hmm. Další otázky. Petr píše, taky se potápím a chtěl bych se zeptat, jestli plánujete něco jako Den otevřených dveří. Další otázka, je možné vaše zařízení někde navštívit?
No rozhodně, teď sídlíme v obci Jesený, v Jizerských horách, pod Krkonoši, o Krkonoše. Máme tam základnu, takže v podstatě nejjednodušší by bylo, když by posluchači měli zájem tak navštívit základnu, tak aby se mi ozvali na info.hydronaut.eu nebo na stránkách projektu a máme i facebookový profil, tak tam by se dalo domluvit cokoliv určitě. Mm-hmm.
Mě by zajímalo, jak moc jste, když pominu ta podmořská bydlení, zkoumal všechny ty vesmírné stanice. Abyste vlastně mohl postavit modul, který by byl k něčemu.
Ano.
Tam je a jak se k tomu člověk dostane, k těm materiálům?
No to je právě úžasný v naší době, že ty informace jsou dostupné a dají se dohledat. Jako prostě, takže když máte nějakou myšlenku, víte, co hledáte a proč to hledáte, tak se těch informací dohledáte. Ale inspirace, no tak třeba důležitý je, aby tam byly 16-palcový, 19-palcový raky, které jsou modifikované prostě po celém světě, a to je potřeba třeba mít taky v té stanici, aby vlastně ty přístroje pak byly ty vědecky kompatibilní, a mně stačí říct jenom, mám tam 16-palcový raky, prostě vemte si na to zařízení a je to jednoduchý, jako by v tomhle smyslu. No.
Já se omlouvám, nejsem úplně technicky zdatná, co jsou to 16-palcové raky?
To jsou takové zařízení, do kterých umisťujete zesilovače, krabice, rak, ano.
Jasně, takže prostě tam...
Standardizovaný payload rak se tomu říká.
A to je teda okoukané z těch...
Ne, tak okoukaný, tak to je třeba současný stav na mezinárodní vesmírné stanici, že vlastně veškeré to zařízení je integrováno v takovýchto racích takzvaných. Uh-huh. Takže proč to, tak je dobrý to mít i v takové stanici, která...
Co bude vlastně s tou vesmírnou stanicí, která měla snad dosloužit v roce 2020?
No to se stále plánuje, samozřejmě, nevím, jestli jsem přímo ten odborník, tak to vám odpoví, co s tím bude. Nicméně přišli jsme s myšlenkou, která se představila na astronautickém kongresu ve Washingtonu před lety. Vědecká rada spočítala, že to je realizovatelné. Jde o to, že bychom vlastně mezinárodní vesmírnou stanici, aby nebyla spálena v atmosféře jako její předchůdce Mir, tak by se vlastně rozkouskovala, zjednodušeně řečeno, na několik dílů. Nejstarší část obsek by zůstala na orbitě zemské, zbytek by se pomocí, bylo to plánovaný po francouzský ATVčka, teď by se to trošku asi změnilo, nicméně by se to pomocí podle staré myšlenky francouzských ATVček odtlačil na Lagrange point, což je jako bod mezi měsícem a zemí, kde je ideální gravitace, abyste se nemuseli moc přifukovat, a tam by se odpojily poslední dva nejnovější moduly, které mají životnost mnohem delší než zbytek stanice. Z toho by se staly takový lunární maringotky a s tím by se přistálo pomocí evropských landrů na měsíci, a tam by právě už měly být ty lunární zednici, který už by tam potom stavěli něco sofistikovanějšího, a tam třeba jednou budu.
Matyáši, kolikrát už jste slyšel na svoji adresu, že jste blázen? A teď to není ve zlém, ale když tohle na někoho vychrlíte, tak prostě na vás musí ty lidi zírat při nejmenším tak, jako se teď na vás dívám já.
No, tak abych pravdu řekl, tak často. Často, ale jako tam... Samozřejmě za mnou jsou ty kroky právě, takže když jenom melete o něčem prostě, tak jenom melete, ale když prostě melete a děláte, tak ty lidi pak začínají chápat ty souvislosti. Jsem třeba rád i za dnešní schůzku tady, protože spousta věcí se dá osvětlit, pak je to jednodušší těm lidem dát třeba odkaz nebo říct si, poslechněte si, protože to je tak obsáhlý ten projekt, ale každýho zajímá trochu z
něco
toho
jiného.
Něco jiného, takže ani za tu hodinu, co tady mám plánovanou, by se to nedal jako to vlastně zvládnout celkově, si myslím.
Radiožurnál. Každý den s vámi.
Gabina se ptá dnešního hosta, potapěče a konstruktéra Matyáše Šandy, právě na projekt Hydronaut. Píše, můžete prosím jmenovat v tuto chvíli konkrétní smysluplný projekt na jeseném, kromě samotného zanoření celého zařízení? Jestli máte nějaké jiné plány, kromě simulace vesmírného letu, jestli jsem to teda dobře pochopil.
No tak to je první krok, aby jsme ověřili pořád, já jsem pořád ve fázi ověřování toho, jak je to zařízení navržené. Jestli ten vztlak a ty objemy vzduchu a prostory, jestli všechno funguje, jak má. Zdá se, že podle toho, jak je to, v jaké jsme hladině, tak to funguje. Ale to jsou kroky, na kterým je potřeba nejdřív udělat a ověřit, jestli máme schopné zařízení a jsme schopni nabízet potom vědcům a vlastně komu, kdo by to potřeboval na ty výcviky a různě. Ale...
Na výcviky to mohou potřebovat záchranáři třeba?
Jo, to už jsem navázal, ano, to je docela zajímavá, dobrá otázka, děkuji. Navázal jsem kontakt vlastně se všemi speciálními složkami potápěcké České republiky. vojsko, ženění, policie České republiky, sbor hasiči a báňská záchranka, prostě tak se všema máme nějak, proběhla schůze, kde jsme si nějakým způsobem řekli, co si o tom myslíme a jaké by byly naše potřeby eventuálně, a já se snažím naplnit ty věci, které jsme se domluvili, a ten čas přijde určitě.
Uh-huh. No, František z Kolína se ptá, jaké máte technické vzdělání, jaký byl váš nejhorší omyl během celé konstrukce hydronauta?
No, začal bych odzadu, omyl se nesmí stát, jakoby, takže tam právě to je tak náročný, že já si vlastně nemůžu dovolit chybu, abych tam přivařil něco špatně nebo nechal vyrobit něco, takže jsem radši to třikrát počítal, čtyřikrát počítal, než se něco stane, protože právě ten prostor na ty chyby tady není, což je, fajn mě to jako i školí vlastně v tom přemýšlení, že vlastně musíte všechno dělat jako dobře a správně. A tak chyby nějaký zásadně neproběhly, mohlo by něco rychleji, něco, samozřejmě zpětně, když se na to dívám, tak některé věci by šly opravdu řešit rychleji, některé. Ty, ale když člověk nemá zkušenost a hledáte tu cestu, tak je to, myslím, ve všech projektech stejný.
Vzdělání?
Vzdělání, vyučený truhlář.
Moment.
Ne, tak samozřejmě, ano, jsem vyučený truhlář, ale pak jsem dělal uměleckého charakteru školy, střední uměleckou průmyslovou školu, studoval jsem vysokou školu uměleckou průmyslovou na architekturu, design. Na ČVU ten nějaký čas jsem docházel na architekturu a design. Tam jde o nějaké pochopení myšlenky a procesů a Archimedova zákona, a pak jako stačí opravdu mít tu chuť a dělat. Samozřejmě chyby se nesmí dělat, musíte počítat stále. A když jsem něco potřeboval vědět, tak jsem se snažil najít odborníky na dané téma a s nimi to nějak dotáhnout vždycky.
Matyáš Šanda, potápěč, konstruktér, autor projektu Hydronaut, byl dnes hostem Radiožurnálu. Děkuju za vaši otevřenost, děkuju za pohled do vesmíru a ať se vám daří.
Já vám děkuju za pozvání a naslyšenou eventuálně.
Lucie Výborná přeje hezký den, hezký pátek, užijte si krásný víkend, ať se daří i vám.